Палітычны атэізм і агрэсіўны секулярызм ва ўсіх сферах жыцця падштурхоўваюць яўрэяў і хрысціян аб'яднаць свае намаганні для абароны рэлігійнага вымярэння грамадскага жыцця, лічыць ксёндз Норберт Хофман, сакратар папскай камісіі па рэлігійных кантактах з юдаізмам. З нагоды дня юдаізму, які адзначаецца ў касцёле сёння, Лёсерваторы Романаў публікуе артыкул ватыканскага прэлата. Як пазітыўны прыклад каталіцка-юдэйскага супрацоўніцтва, святар прыводзіць даўнія дэбаты ў Германіі на тэму дапушчальнасці абразання як рэлігійнага абраду, у якіх яўрэі і хрысціяне выступілі адзіным фронтам. Гэта паспрыяла канчатковаму рашэнню суда на карысць вызнаўцаў юдаізму. На думку ксенза Кофмана, дакумент «Ностра этате» – дэкларацыя другога Ватыканскага сабору аб адносінах касцёла да нехрысціянскіх рэлігій ніколькі не страціла сваёй актуальнасці ў наш час. Тое, што мы ў стане рабіць разам, мы абавязаны рабіць разам, перакананы сакратар папскай камісіі па рэлігійных кантактах з юдаізмам.